Martxoaren 30ean, astazkena, Palestinako lurraren eguna ospatzen da, eta horregatik gaurkoan, ba, gurekin daukagu, Alaitza Mondaraen Gasteizeko boikot desinbertsioa eta zigorra, hau da, BDZ-ako kidea gurean izpidean, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago, egunon, Alaitz?
Kaixo bai, egunon.
Bueno, zergaitik gogoratzen dezute Palestinako lurraren eguna?
Bueno, 1976ko martxoan 30ean bertan gertatu zen gertaera edo gogoratzeko egiten den urteroko zita edo izango litzateke, ez da. Urte hartan Israelgo gobernu zionistak Palestinako lur kantitate asko espropiatzea edo erabaki zuen, lege moduko bat atera zuen, asentamenduak handitzeko, ez? Eta horren kontra egiteko palestinarrak greba, deialdi handi bat greba egin zuten egun horretan, eta herri bertako herri garrantzitsuenetan manifestazioak antolatu. Egun horretan sei lagun hil zituen Israelgo ejertzitoak, eta aldi berean 100 lagun zauritu ziren, ez? Eta gertaera hori edo gogoratzeko, ospatu ezin dugu esan, gogoratzeko hasi ziren lehenengo aldiz 1948ko Nakba egunetik egin zuten Palestinar kolektibo nazional eran edo batu batean egin zen lehen protestaldia izan zen, eta horrela bukatu zen, eta orduan ba urtero Palestinako lurraren eguna bezala land day edo bereiek land day edo deitzen diote, eta ordundik ba egun hori hartzen da besteak beste, ba lehen aipatu dudan Nakba eguna maiatzaren 15ean egiten den hondamendu eguna ere bezala, ba Palestinaren alde edo egiteko, Palestinan gertatzen ari dena jendartea aldarri bezala erakusteko edo.
Eta une honetan, 1974 urtetako okupazio zionistaren ondoren, zein da Palestinako egoera?
Bueno, 1976ean lurren expropriazioaren atik protesta egiten egitera atera baziren, egun horretan, esan daiteke, egunero atera beharko luketela, egunero ateratzen direla, protestetan egunero daude gaur egun palestinarrak, bazkenean aldiero Israelgo estatu desinista ari delako ikaragarrizko apartheida eragiten palestinar herriari, ez? Esanik ez, hor kilometroak eta kilometroak dituen horma edo arresi hori izan da, eta bestalde baita ere, pixkanaka palestinarren lur guztiak hartzen direlako. Azteko ja dagoeneko pikabiratxenak kenduizkien, bai palestinarrantzako hain importantea den nekazaritza aurrera eramateko, baina baita ura duten lurrak, eta gero esan bezala egiten ari eraikitzen ari diren asentamendu gehiagokin, errepide gehiagokin Israeldarrentzat, palestinarrak oso lur gutxirekin eta gainera checkpoint pila batekin geratzen ari dira, ez? Gaur egun egun hauetan behin da berriz entzuten ari gara Ukrainaren gerra, eta hango herritarrak ederki sufritzen ari dira, eta aldi berean errusiarre herriare bai, baina ahaztuta ditugu beste hainbat konfliktoa, beste hainbat gerra, eta horietako bat dugu Palestina, ez? Eta nik uste oso garrantzitsua gogoratzea ze gertatzen ari den bertan, ez? Eta hori xe, ez? Eta gehituko nioke baita ere, pixka bat, bertako egoera zailtzen ere ari garela herrialdeak ere, ez? Konplize izanez, kasuntan Israelgo estatuarekin, ez? Ezaguna zaigu, ja dagoeneko irratio honetan baino gehiagotan aipatu dugulako, ez? Kaf trenak eraikitzen dituen euskal enpresa eta zapir enpresak eraikitzen ari diren trenarina edo trensarea izango genuke ez Jerusalemen. Eta horrek laguntzen du ba palestinarrei lurrak kentzen, ez? Eta konplize izaten israeldar estatu sionistarekin, ez? Eta hori uste dut ba azpimarratzeko zerbait dela, ez?
Kafe nauzia.
Bai, azkenean oso, osea, garrantzitsua da aste azkenean izango dugun protestaldian azaltzea, ez? Eta han gogoratzea zegoeratzen dagoen Palestina, baina garrantzitsua da baita ere haien egoera zailtzen eta okertzen ari diren proiektu desberdinen aurka egitea. Eta are gehiago, guk Euskal Herriko enpresak badira horretan ari direnak, ez? Eta momentu honetan esan bezala 2020an edo irabazi zuen esleipena Kafek Zapir Israelgo enpresarekin batera eta dagoeneko ari dira bereziki Jerusalem ekialdean eta kolonia edo asentamentu eta Jerusalem mendebaldean arteko garraio loturak egiten. Orain dela zertzen urteet edo, zik jarra auzokoak ere espropiatu zituzten, ez? Etxetatik bidali zituzten, eta justu izan zen trenzare hori eraikitzeko, eta argi erakusten duguna da, kafe eraikitzen ari den, edo egiten ari den proiektu horrek, ba Israelen estatuari laguntzen ari zaiola, ba palestinarrak bere lurretatik bidaltzen, ez? Eta hori salatu egin behar dugu, azteko, KAF euskal enpresa delako eta guk ez dugulako konplize izan nahi horrekin eta bestalde KAF bertan esaterako Eusko Jaurlaritzak azioak dituelako, ez? Eta gure diruarekin ari delako palestinar herria zapaltzen, ez?
Eta guztionen aurrean zer gehiago egin dezakegu palestinaren alde?
Bueno, azteko kalean, ez? Kalean palestinaren alde eta beste herrialde askoen alde, protesta egin behar da, nik izan bezala, kasu honetan palestinaren alde egiteko, beraiek eskatzen duten boikot ezinbertsio eta zigorretan parte hartzea da ezinbestekoa, mobilizazioetan parte hartzea, eta kasu honetan guk euskaldun hau bezala, kasei eskatu behar dugu olako proiektu batetik ateratzeko lehen bai lehen, ez? Ez dugulako nahi. Beti Euskal Herria palestinarekin elkartasuna adierazi duen herria izan delako eta horretan jarraitu nahi dugulako, ez? Beraz, horrelako proiektuen aurke egin behar dugu, nahiz eta askotan kosta egiten zaigun enpresen kontra egitea, baina azkenean beraiek ari dira, ez? Haien buruaren kontra egiten, honek horrelako proiektuek beste herrialdetan ere eragina izaten duelako, ez? Orduan, horretan euskaldun bezala, herritar bezala egin behar duguna horrelako proiektuen aurka palestinar herriaren alde eta kasu honetan aste honetan berriz aste azkenean dugu ego Euskal Herriko hiriburu guztietan, zazpiretan, leku desberdinetan, hemen Gasteizen Andra Mari Zuri plazan kontzentrazioa Palestinako lurraren eguna gogoratzeko eta palestinarren herriaren alde ateratzeko, ez?
Horra deialdia entzule guztionzako, astazken honetan, martxoaren 30ean, Palestinako lurraren egunaz gogorazteko, arratsaldeko 7etan, Andra Mari Zuriaren plazan.
Hori da bai.
Oso ongi, alaitz, hau izan da guztiago beldetik, mi esker.
Zuei, olako deialdien berri emateagatik eta informatzen agitzagatik, horren arte.
Mi esker alaitz, egun poetauki.
Bai, aio.
Garren no jartzunak zure izatea,
defendatua izatea,
hormarik gabe tropa Palestina.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.